Вітаємо, шановні слухачі, з вами ведучий Олександр Лащенко, це «Ваша свобода». І сьогодні минає рівно 5 років відтоді, як почалася війна 888, збройний конфлікт, який стався у серпні 2008 року між Грузією з одного боку і Південною Осетією, Абхазією, а також передусім Росією з іншого боку. У підсумку Грузія втратила п'яту частину своєї території, і ця війна досі дається в знаки не тільки для самої Грузії, а й для всього так званого пострадянського простору. Наскільки ж захищений цей простір і передусім Україна, яка залишається його членом, від можливих так званих примусів до миру. Це цитата від слів колишнього вже президента Росії Дмитра Медведєва, коли в розпал подій тієї війни 888 він говорив, що, мовляв, Грузію варто принуждення к міру з нею здійснити, і воно було здійснено зрештою. Отже, наскільки захищена від таких примусів до миру Україна і, можливо, примусів до Митного Союзу, до Євразійського простору, до Руського міра зрештою? І чи побоюватися тут, може, і немає чого через ці 5 років? І війна ця 888 виявиться останнім настільки гострим конфліктом між різними пострадянськими державами. І це ми спробуємо з'ясувати з гостем студії Радіо Свобода. Ним є історик, політолог Олександр Палій. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Також ми очікуємо на участь у нашій програмі, просто запізнюється ще один гість програми. Голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко. Він має теж взяти участь у нашій програмі, ми на це сподіваємося. Отже, вам запитання, пане Олександре. 5 років війни Росії та Грузії. Чи можливе повторення подібного на пострадянському просторі зараз або в найближчій перспективі? На ваш погляд.
Ну, на мій погляд, все можливо те, що можливо фізично. А фізично конфлікт Росії з сусідами можливий через те, що у Росії набагато більше воєнна сила. Це і ядерна держава, член Ради безпеки ООН, і держава, яка вважає розпад Радянського Союзу геополітичною катастрофою, тобто вважає всі землі своїх сусідів своїми, за великим рахунком, їхня політична верхівка. І вона, ця політична верхівка, вже давно марить відновленням Радянської імперії. Російському керівництву чомусь здається, що у Росії мало території, хоча насправді ми знаємо, що відбувається величезне знелюднення тих територій, які Росія отримувала, що вони не використовуються належним чином в економічному сенсі. І загосподарювати те, що є Росія на сьогоднішній день, не в змозі. Але, тим не менше, їм хочеться чужого. І тому чекати цього можна, і я вважаю, що є така загроза, і дуже серйозна загроза, але в той же час ми перебуваємо в складнішому світі. Цей світ передбачає і високу міру економічної інтеграції Росії у світ. Тобто, якщо Росія у Росії раптом перестануть купувати те, що купують, або оголосять її бойкот економічний, то я думаю, що легко їй не буде, і буде за умови тих апетитів, які є у російського керівництва, і, ну, і суспільства також. Все це може бути дуже драматично, тому це є стримуючий чинник. Крім того, великі держави і Європи, Європейський Союз, як можна сказати, міждержавне таке потужне утворення, і Сполучені Штати, вони не зацікавлені в зміні балансу сил в регіоні, який би відбувся в разі поглинання якоїсь із держав Росії. Тому, скажімо так, приєднання, воно має певні приєднання, і агресія, вона має певні міжнародні стримуючі чинники. Але, розумієте, залежати від зовнішнього світу у своїй безпеці – це і негідно, і принизливо, і, зрештою, ненадійно. Тому я вважаю, що, звичайно, те, що зробили з українською армією нинішня влада, необхідно терміново виправляти, тому що у нас за великим рахунком збройні сили надзвичайно потерпіли, і пересічний олігарх зараз може фінансувати по одній-двоє таких збройних сил, які у нас є. І все це свідчить про те, що, ну, ставлення до безпеки народу не дуже серйозне у тих керівників, які розраховують на власні вертольоти.
Ну, дивіться, от ви кажете, ваші слова, цитую, Росія, нинішня Росія з її нинішнім керівництвом, з президентом Володимировичем Путіним, готова, скажімо так, зазіхати на чуже. Так, я вас розумію. Але ж в офіційних заявах і Путіна, і того ж Медведєва, хоча його роль, і коли він був президентом, була все одно меншою. Вони кажуть так, ми дотримуємося суворо всіх міжнародних законів, ніяких агресій, що там агресії, ніяких інтервенцій, просто ми готові до співпраці, і не більше того.
Такі слова були, до речі, до проблем з Грузією. які виникли до війни російсько-грузинської. Теж Росія визнавала територіальну цілісність Грузії. Однак пройшов один день, і Росія раптом перестала їх визнавати. Тобто все це може змінитися дуже швидко. І слова в міжнародній практиці значить, як правило, дуже небагато, тому що це всього лише слова.
Ну дивіться, але ж ті події, які почалися, верніше, не почалися не рівно 5 років тому, але кульмінація яких почалася рівно 5 років тому, Росія, не йшлося про те, що Росія взяла і на одну з держав Грузії напала, скажімо так. Йшлося про захист інтересів, в тому числі громадян Росії, які в Південній Осетії було чимало, про те, що, мовляв, це логіка російського офіційного керівництва. Тодішнє керівництво Грузії, ну формально президент Саакашвілі зараз, поки залишається головою цієї держави, воно, мовляв, здійснило, цитата знову ж таки, агресію і так далі, і так далі. Йшлося тільки про захист інтересів. І російські війська, зрештою, залишилися від залишили ту територію, яку належить Грузії зараз. Тільки йшлося про Абхазію і Південну Осетію. Мовляв, йдеться про захист інтересів людей, які стали агресією. Тобто не про інтервенцію, не про імперський комплекс.
Ми ж всі розуміємо прекрасно, що Росія свого часу зробила непропорційно більше по відношенню до Чечні, ніж зробила Грузія по відношенню до Південної Осетії і Абхазії. І все це відбувалось, незважаючи на те, що на території Чечні було багато громадян інших держав. Тобто це є тут принцип абсолютно диспропорційний. Знаєте, це цунлітен йові, нонлітен бові, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. За великим рахунком Грузія, я не кажу, що вони не робили помилок. Помилок там було зроблено більше, ніж досить. Але тим не менше, чисто формально і з точки зору міжнародного права, і з точки зору нинішньої реалії міжнародного права, Грузія діяла на власній території. Так само, як за цими ж нормами Росія діє на власній території в Чечні.
До нашої розмови приєднався ще один гість вашої свободи, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, пан Володимир Фесенко. Вітаю вас у нашій студії.
Вітаю вас.
І отже, ключове запитання нашої програми. Сьогодні рівно 5 років початку війни Росії та Грузії. Зараз, через 5 років, можна сказати, що можливе повторення подібно на так званому радянському просторі, членом якого, частиною пострадянського просторі є Україна?
Теоретично це можливо, безумовно, якщо виникнуть певні підстави або внутрішні конфлікти. Просто так, скажімо так, я не думаю, що Росія зараз буде застосовувати силу. В тій же Грузії, наприклад, нинішня внутрішньополітична ситуація фактично складається на користь Росії. Одна з стратегічних цілей Путіна – посунути Саакашвілі близька до реалізації. Ми не знаємо ще, як уряд Бідзіни Іванішвілі, можливо, його наступника, будуть діяти в стосунках з Росією, але зараз там не потрібно застосовувати військову силу. Але от якщо вдаватися до певних фантазій, навіть не прогнозів, а фантазій, якщо десь виникає критична ситуація, навіть на нашій території, і в інтересах Росії буде застосувати хоча б локальну військову силу, вони можуть це зробити.
Не втримається.
Це залежить від обставин, від конкретної кон'юнктури, внутрішньополітичної ситуації в Росії, зовнішньополітичної, міжнародної ситуації. Тому такі ризики існують. Росія розглядає пострадянський простір як сферу своїх інтересів, де вона, в тому числі, як вони думають і вважають, можуть застосовувати військову силу. Хоча, якщо повертатися до тої ситуації 2008 року, по-перше, я б не порівнював просто, не об'єднував ситуацію в Південній Осетії і в Абхазії. Там різний контекст. На мій погляд, у Саакашвілі, у Грузії був шанс добитися поступової реінтеграції Південної Осетії економічно. Якщо понеділок поступово. Я і в Грузії чув цю думку, і деякі навіть російські
фахівці. Аджарія приєдналася до Грузії.
Але там застосовували теж силовий спосіб.
Абашидзе, якщо не помиляюсь.
Там фактично примусили. Можливо, Саакашвілі сподівався, що це спрацює і в Південній Осетії. Він вважав її слабкою ланкою. Але, як виявилось, це стало, на мій погляд, драматичною, навіть трагічною помилкою. Росіяни цим скористалися. Є така думка, що Саакашвілі провокували от на такий конфлікт. Не буду зараз це оцінювати, але, можливо, та трагічна ситуація п'ятирічної давнини, вона стала, скажімо так, першим камінцем, який спричинив тріщину в авторитеті, в популярності Саакашвілі, призвів до нинішньої його ситуації. І це негатив для Грузії, не тільки для Саакашвілі, для Грузії в цілому. І якщо про Абхазію згадувати, там, на жаль, в 90-ті роки була громадянська війна, фактично. І там потрібні зовсім інші засоби. Але, знов таки, економічні успіхи Грузії на Чорноморському узбережжі могли б, знов таки, змінити думку абхазів і до Грузії.
Успіхи в реформах, які
правління
Саакашвілі.
Да. Так що тут могли бути інші сценарії. Зараз, я думаю, що так чи інакше можливість, вірогідність мирного розв'язання цього територіального конфлікту і нинішньої складної ситуації, вона віддалилася в часі. Грузія до розв'язання цієї проблеми, вона зараз далі, ніж була тоді. Так що певна пауза потрібна. Ми знаємо, що в історії іноді отакі розколи територіальні, вони тривають роками. Прикладів, на жаль, достатньо багато. І от суверенізація цих двох територій, яка відбулася вже після війни, вона також ускладнила ситуацію. Так що, на жаль, наслідки цього конфлікту будуть довготривалими.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ваша свобода». Ведучий Олександр Лащенко, гості студії політологи Олександр Палій та Володимир Фесенко. І сьогодні ми намагаємося з'ясувати, от минуло 5 років від початку війни між Росією та Грузією. Чи можливе повторення подібного на пострадянському просторі, зокрема, стосовно України?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
І також, шановні друзі, нагадаю, телефон студії нашого прямого ефіру 490-29-05. Ви маєте змогу дзвонити, висловлювати свою думку стосовно теми програми і, звісно, ставити свої запитання гостям нашої студії. Код Києва, також нагадаю, 044. Ну, от зараз такі, так би мовити, політичні реалії, якщо не говорити вже там війна, військовий конфлікт, про ці країни, ще не говорити взагалі. Ми маємо ситуацію навіть у таких дріб'язках. Умовно, коли в Росії не пускають певні українські товари. Оця ситуація, оцей розподіл, так би мовити, кордону цей, або митний союз, або угода про асоціацію, осінній саміт, можливе підписання у Литві. І Україна перебуває в цьому стані, офіційно декларуючи з вуст нинішнього керівництва про євроінтеграцію. Росія має свою політику, намагається будь-якою ціною вплинути, як вона переконує, в рамках суто міжнародних стосунків, без яких, звісно, війн, на те, щоб Україна зробила вибір на користь митного союзу. Як може далі розвивати ситуація? Наскільки Росія може застосувати найбільш такі гострі важелі? Повторюю, не про війну навіть йдеться, а наскільки вона, ну, далі, якщо вживати це слово, тиснутиме на Україну?
Термін війна вже використовується. Поки в такій конотації торгівельна, але, на жаль,
це правильно, тому що це зовсім різні речі.
От наскільки Росія може зайти в своєму прагненні залишити в своїй орбіті Україну? Наскільки вона може використати такі важелі?
Ні, ну, знаєте, росіяни люблять таке слово «хотєлки». Звичайно, що бажань є дуже багато в наших сусідів.
Просто, до речі, я вас трошки переб'ю. Росія, якщо говорити про дотримання суворе міжнародних норм, має повне право відстоювати свої економічні інтереси у стосунках з іншими державами, в тому числі Україна.
У нас є Будапештський меморандум, який абсолютно чітко забороняє застосування економічних санкцій і економічного тиску. Але всі ці угоди, вони, так би мовити, на сьогоднішній день зневажені де-факто. Тут ситуація в чому? Ситуація в тому, що бажати, звичайно, Росія може. І ми розуміємо, чому. Тому що цей російський проєкт, ну, економічний, він на сьогоднішній день в серйозній кризі. Росія перейшла... Взагалі. Росія перейшла в економічному розвитку своєму до стагнації. Від стагнації, точніше, до рецесії. Ніякого розвитку, незважаючи на високі ціни на нафту, дуже високі ціни на нафту, немає. Падіння торгівлі всередині Митного Союзу за січень-травень цього року 10%. Падіння експорту Білорусі без війни, я нагадаю, без війни, 35%, падіння експорту Казахстану 7%. Це дані Євразійської економічної комісії за січень-травень цього року. Демографічні проблеми, інфраструктурні проблеми, коли кожен рік буде із населення випадати мільйон працездатних.
Але ж дивіться, пане Олександре, в Європі, до якої ми маємо інтегруватися, прагнемо інтегруватися, і за нинішньої влади теж. Теж і демографічні проблеми, і економічні ми бачимо на прикладі Іспанії, Греції, і не тільки їх. Але і, як кажуть прихильники російського світу, це потопаючий корабель.
Є різні рівні кризи. Якщо в Європі криза 1300 євро для мінімальної пенсії для грецького пенсіонера, то в Росії і Україні криза – це щось зовсім інше. Там є проблеми, але Європейський Союз – це 500 мільйонів населення, 502 мільйони населення. А цей митний Союз – це зовсім інші цифри, і це значно бідніше населення. І це населення, де робочих рук уже не вистачає на сьогоднішній день. Де хочуть залучити Україну в якості джерела робочих рук традиційного, щоб за пайку наші знову працювали не в Італії сонячній, а працювали в Сибіру. І крім того, звичайно, використання наших ресурсів. Тому зараз імперія озирається по сторонах, де б кого, так би мовити, потрусити як грушу.
Тобто на ваш погляд, прирівноправне співробітництво в рамках Митного Союзу не йдеться, на ваш погляд?
Так, йдеться. Навіть наше керівництво це розуміє. І, до речі, це розуміє і Казахстан прекрасно. Тому, якщо ви подивитесь, що він не підігрує цим торгівельним війнам з Україною, це свідчить про те, що казахи розглядаються просто як інструмент. Інструмент, який забезпечить їм тимчасову спокійність по північному кордону.
До ще одного гостя нашої студії Володимира Фесенка звертаюсь. На ваш погляд, якою є межа, яку вже до якої може дійти Росія у намаганні, так би мовити, притягнути Україну в орбіту своїх економічних і не лише інтересів?
Межа така, якщо це не буде створювати серйозних внутрішніх проблем для самої Росії. От я поясню, що мається на увазі.
Саме
внутрішніх. Да, внутрішніх проблем. Абсолютно точно можна прогнозувати. Якщо угода про асоціацію зони вільної торгівлі з Євросоюзом буде підписана на Вільнюському саміті Східного партнерства, тоді те, що зараз ми бачимо, і позбавлення квот на українські труби, і от санкції щодо Рошену, і там деякі інші речі, це все будуть квіточки, проблеми ми отримуємо більш серйозні. Інша річ, що застосування масштабних економічних санкцій, там обмеження українського експорту в Росію, це буде ударами по російській економіці, в тому числі. І от проблема російська, про які ми згадували, між іншим, вона є наслідком проблем Євросоюзу. Росія до європейської економіки прив'язана навіть більше, ніж Україна. Їх експорт...
Не підписуючи жодних угод про асоціацію, далеко не будучи членом ЄС.
Інший формат зв'язків, структура торгівлі і так далі. Але вони потерпають від цього. Але якщо вони ще будуть власними руками створювати санкції, то це вони можуть певною мірою дестабілізувати окремі ділянки своїх ринків споживчих. Плюс це буде зниження ВВП. Можливо, ми більше постраждаємо від цього, але і Росія також. Тому я думаю, що вони будуть все ж таки вимірювати. Показово нас покарати, вони це зроблять, але переходити певну межу – це вже будуть ризики для самої російської економіки. Але я зверну увагу на інше. На жаль, ситуація не така проста. По-перше, ми ще не знаємо, буде підписана угода чи не буде підписана угода. Тут є різні чинники, і між іншим, та ж Росія, ми про 8-й рік згадували, а я нагадаю, Бухарестський сам. Тоді Росія зробила все, щоб Україна і Грузія не отримали план дії щодо членства в НАТО.
І це увінчалося успіхом для Росії.
Вони впливали, зокрема, на європейські країни окремі. Плюс і покарання Грузії, я думаю, також було з цим пов'язано. Зараз, я думаю, теж вони будуть впливати на окремих європейських політиків і окремі європейські країни, щоб вони застосували вето на цю угоду. Це може бути. Плюс, хто знає, можуть провокувати конфліктні ситуації в стосунках між Україною і Європейським Союзом. І це можливо. Просто так Росія не буде на це дивитися. А далі треба розуміти, що виборець Януковича це російськомовний виборець, який з симпатією ставиться до Росії. Росія може запропонувати Віктору Федоровичу великі гроші і для фінансової стабілізації, і для проведення масштабних соціальних програм перед президентськими виборами.
І навіть уявімо собі пообіцяти вкотре до газових знову угод повернутися.
Да. Інша річ, що Янукович не хоче бути підлеглим Путіна, і українські олігархи не
хочуть... І чекати на нього, коли заплановані переговори по кілька годин, поки не відвідає роки.
Ну, це такі нібито дрібниці, але вони впливають на загальний стан стосунків, і вони демонструють, хто і хто. Українські олігархи теж не в захваті від ризиків економічної експансії Росії, плюс я вже не кажу про те, що де будуть розподіляти прибутки від митниці, в яких пропорціях. Тут навіть корупційні ризики, але вони також працюють проти євразійської інтеграції. Так що є багато контрчинників, але є і ризики. Так що, думаю, ситуація буде вирішуватись десь вже після саміту в листопаді, але Росія буде на нас тиснути.
Але ж як ви ризикнути дати прогноз? Буде підписана угода про асоціацію?
Ну, шанси на підписання достатньо високі, але не абсолютні.
А ви як вважаєте, пане Олександре?
Прогнози можна буде робити, я думаю, не раніше початку жовтня.
Теж вважаю, що є велика, більше 50%, що буде підписано, але ще остаточного рішення немає.
А крім того, я просто, даруйте, у нас залишилося менше 4 хвилин. Слухач до нас дозвонився. Ви в ефірі, будь ласка, тільки представтесь і можете ставити
своє запитання. Я називаюсь Леся. Я хочу сказати, що завойовницькі війни росіян були постійним протягом останніх 500 років. І ті землі, які Росія позавойовувала, вони обростають кропивою, лободою, бур'яном, і там нема кому працювати на ним. Через то вони і так прагнуть забрати оті ті маленькі держави, такі як Грузія, ті Осетія, Абхазія до себе, для того, щоб мати ту робочу силу. І відповідно митного союзу, звичайно, що митний союз то для нас зашморг на шиї. Тому що що ми можемо навчитися у росіян? Пити горілку і нічого не робити?
Згадувати горілку. І зрозуміла ваша думка. Можете так продовжити свою відповідь, пане Олександре?
Щодо можливих дій.
Можу додати до того, що сказала наша слухачка, хоча, власне, вона висловила тільки свою позицію.
Щодо можливих дій Росії у відповідь на приєднання України до цієї зони про вільну торгівлю, насамперед, і асоціацію. Треба сказати, що відштовхуємося від реалій, не від якихось міфічних цифр, які називаються там часто в уряді, навіть і в керівництві парламенту, про те, що там 50% нашого експорту зав'язано на Росію. Насправді, за даними Держстату, з січня по травень цього року лише 23% нашого експорту пішло до Росії. З цих 23% більше, напевно, половини, ну це треба дуже точно подивитися, але половина і більше, скажімо так, це той експорт, який Росія не може відмовитись. Наприклад, вона не може відмовитись від турбін українських, від вертолітних двигунів, тому що якщо вона відмовиться від вертолітних двигунів, у Росії перестане існувати вертолітна промисловість. Але є 10% там кондитерські вироби, інші таке, ну скажімо, неглибокої переробки товари, по яких Росія справді може мати маневр. Тобто вона може їх купити десь в іншому місці. Але знов-таки, ну, це буде справді, як пан Володимир казав, пов'язано з проблемами для російських пенсіонерів, для російських людей незаможних, тому що чи купляти їм фінське, чи дешевше українське, має значення. І якщо цей пан Оніщенко весь час говорить про здоров'я росіян, то треба ж подумати.
Треба подумати,
що будуть ті росіяни їсти, якщо їм не буде сиру українського для своєї ціни, скажімо, нормальної якості, чи там цієї кулінарної продукції і так далі.
Ну, дивіться, от якщо згадати, от Білорусь, член Митного Союзу, навіть єдина держава формально існує вже не один рік між Росією.
Ще раз наголошую. 35% падіння експорту.
От у нас менше хвилини, до пана Володимира звернусь. Приклад Білорусі. Звісно, її євроінтеграція не дуже загрозує, м'яко кажучи, про асоціацію угоду, поки її, м'яко кажучи, рано підписувати, і при владі знаємо, хто там. Приклад оцієї такої близької інтеграційної такої от політики Білорусі з Росією, саме для Білорусі, користь принесло це чи ні?
Як я думаю, ні, десь білоруси від цього десь виграли за рахунок низьких цін енергоносії, але вони втрачають цей ресурс, він зменшується, і от останні роки ми бачимо збільшення економічних проблем для Білорусі. І думаю, що якраз от певні ризики, певні проблеми, які має і Білорусь, і Казахстан, вони є певним попередженням, певним, знаєте, таким для українського керівництва. Чому Янукович каже, що давайте ми подивимося, як воно буде працювати, а потім буде визначатись. Я думаю, що зараз дійсно не треба поспішати. Нам треба так чи інакше знайти оптимальний, прийнятний для країни баланс інтересів і в стосунках з Європейським Союзом, і в стосунках з Росією, з Митним Союзом. Але головний пріоритет визначено, і його треба дотримуватись. Це європейська інтеграція.
Це була програма «Ваша свобода», Кобрій Олександр Лащенко. Гостями студії були Олександр Палій та